sama berdua ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa orang yang terjun dalam bidang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, agar dakwahnya ini berhasil dan membuahkan hasil yang diharapkan. Tentunya orang yang terjun dalam medan dakwah dan tarbiyah serta al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar hendaknya dia memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ketulusan dalam berdakwah. Ketulusan dalam berdakwah artinya bisa seorang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, kedudukan dan yang lainnya dari harta benda dunia. Semata-mata ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan ini sangat mempengaruhi terhadap diterimanya dakwah seorang. Seperti sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang anak bertanya kepada orang tuanya, di mana orang tuanya ini sebagai khatib. Dia membandingkan, kalau bapaknya ini berkhutbah, dia dapatkan manusia itu mereka mendengarkan secara seksama, bahkan manusia itu menangis mendengar khutbahnya. Tetapi kalau mendengarkan khutbah yang lainnya, orang biasa, nggak ada pengaruh, nggak ada respon seperti kalau bapaknya berkhutbah. Maka sang ayah mengatakan kepada anaknya, laisat anni anna ihadus sukla kal musta'jarah. Tidak sama wanita yang menangis karena ditinggal oleh kekasihnya dengan wanita yang menangis bayaran. Beberapa orang itu ada grup tangis yang kalau ada orang meninggal mereka disewa untuk apa? Ya, untuk menangisi ya di tengah-tengah keluarga orang yang meninggal. Sekian hari nanti mereka dapat bayaran. Orang yang tangis bayaran beda dengan orang yang menangis kalau ditinggal oleh apa? Kekasihnya. Artinya seorang da'i yang dia melihat kondisi masyarakatnya jauh dari nilai-nilai agama, dia tergerak hatinya untuk memperbaiki kondisi. Dia tidak rela, tidak ingin kalau masyarakat mereka terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Sehingga orang yang seperti ini, kalimat-kalimat yang muncul dari ya darinya adalah keluar dari hati kecil yang dalam. Kalimat yang tulus pasti akan memiliki pengaruh baik cepat atau lambat. Kemudian kedua, seorang yang menjalani al-amru bil ma'ruf wa nahyu al-munkar dia harus memiliki ilmu agar dia tahu apa yang disampaikan betul-betul ma'ruf, betul-betul yang baik, dan apa yang diingkari ya memang sesuatu yang mungkar. Karena apa? Orang ketika dia tidak tahu yang ma'ruf dari yang mungkar, bagaimana seorang akan menyampaikan? Jangan-jangan dia sampaikan sesuatu dia kira ma'ruf padahal menurut agama itu mungkar. Jangan-jangan dia mengingkari sesuatu padahal itu sesuatu yang tidak berhak untuk diingkari, sesuatu yang boleh. Ilmu harus ada pada orang yang akan menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, sehingga dia yakin bahwa apa yang disampaikan benar-benar hak. Ilmu yang sumbernya adalah Al-Kitab was Sunnah dengan pemahaman salaf umat ini. Dan apa yang dia ingkari betul-betul sesuatu yang mungkar menurut agama. Kemudian yang ketiga, orang yang berdakwah, orang yang terjun dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyan munkar, hendaknya dia mengamalkan apa yang dia seru dari kebaikan, dan dia meninggalkan, menjauhi apa yang dia cegah manusia darinya. Dan ketika dia mengajak pada kebaikan, dia sendiri meninggalkan. Ketika melarang dari kemungkaran, dia sendiri yang menyelisihinya. Nanti di yaumul qiyamah waliyadzubillah, ada seorang yang dulunya di dunia seorang yang mengajak pada kebaikan, mencegah dari kejelekan, dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang pun pada mengelilinginya. Mereka bertanya, ya fulan, bukankah dulu kamu yang mengajak kami kepada yang baik dan mencegah yang mungkar? Kata dia, iya. Dulu saya mengajak kalian kepada yang baik, tapi saya tidak melakukan. Terus saya mengajak, melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya sendiri yang melakukan. Seorang da'i, seorang mubali, seorang yang terjun dalam medan dakwah, manakala dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang tidak akan menganggap ucapannya ini sesuatu yang berwibawa. Orang menganggapnya, kamu sendiri tidak menjalankan. Makanya dahulu dikatakan, janganlah Anda seperti lilin. Anda menyinari orang lain, tapi Anda sendiri malah terbakar. Kemudian, agar dakwah dan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar seorang ini menghasilkan buah yang diinginkan, hendaklah seorang itu bersabar. Bersabar terhadap gangguan di saat dia berdakwah. Gangguan di saat berdakwah tidak hanya berasal dari musuh-musuh agama saja. Bahkan terkadang kondisi ekonomi yang sempit, yang sulit. Ya. Apakah kita masih tetap istiqomah dalam dakwah ini? Terkadang gangguan dakwah bukan dari musuh. Ya. Tapi dari diri kita sendiri. Kadang kita malas, kadang kita dihadapkan pada ekonomi yang tidak mendukung sehingga kita kurang semangat dalam dakwah ini. Atau mungkin faktor keluarga yang memberat-beratkan kita sehingga kita sulit untuk bergerak dalam dakwah. Istri kita, anak kita bisa menjadi penghalang dalam dakwah. Inna min azwajikum, inna min auladikum wa azwajikum aduwwal lakum. Ada dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Karena ingin berdakwah, mereka menghalang-halangi. Mungkin bukan menghalang-halangi dalam artian kamu tidak boleh dakwah, tapi dengan kata-kata misalnya lah, kita ini kan masih belum punya ini, belum punya ini. Kalau kamu dakwah terus, kapan kita mau punya mobil? Kapan kita ini punya rumah? cobalah kamu ya daftarkan di misalnya perusahaan mana biar ekonomi kita meningkat misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tercegah seorang dari dakwah karena ya seperti ini. Ada juga halangan dakwah dari luar. Dari musuh-musuh agama, baik dari kaum kafirin atau kaum munafikin. Mengambil ahli bid'ah yang mereka berada di tengah-tengah muslimin, yang terkadang mereka memberikan, menghembus-hembuskan fitnah terhadap orang yang berdakwah. Banyak sekali di antaranya, ya, ini orang-orang yang ya hidup di zaman onta. Ini orang-orang yang maksudnya hidup di zaman onta, orang-orang yang terbelakang loh maksudnya, yang ya tidak ngerti kemodernisasian, tidak tahu perkembangan zaman, orang-orang yang tubuhnya hidup zaman sekarang di zaman modern di abad milenium, tetapi otaknya itu apa? Ya, hidup di abad pertengahan. Demikianlah mungkin kalimat yang terkadang muncul di sebagian orang. Ya. Titelnya sih sarjana, tapi otaknya otak hitoh. Apa maksudnya? Ya, titelnya S2. Ya. Tapi otaknya otak apa? Ya, otak salafi maksudnya. Ya kenapa? Intinya banyak omongan-omongan yang kadang miring. Yang terkadang seorang ketika tidak kuat imannya, tidak kuat ya pegangannya, tidak istiqomah, dia mungkin akan ya meninggalkan medan dakwah ini. Dalam medan dakwah itu tidak ditaburi dengan bunga yang wangi. Jalan dakwah bukan jalan yang mulus, tanpa hambatan. Banyak duri yang bertebaran, terjal. Membutuhkan adanya keimanan yang kuat dan ya istiqomahan agar seorang itu bisa menjalani dakwah ini ya dengan sabar. Kemudian juga di antara kriteria seorang dai yang berhasil dalam dakwahnya, dia memiliki sifat al-hilmu, sifat penyantun, tidak tergesa-gesa, ya, tidak kepengen sekarang dakwah kemudian semua orang langsung beriman. Semuanya butuh proses. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah lailan wa nahara, sirran wa jihara, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi seluruh sarana. Hidayah beliau sesuai dengan kemampuannya beliau lakukan agar mereka beriman. Tidak tanggung-tanggung hidup di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50, berarti berapa? 950 tahun. Bukan waktu yang pendek. Sabar, tabah. Sudah seperti itu kata Allah, "Wa ma amana ma'hu illa qalil." Wa ma amana ma'hu illa qalil. Dan tidaklah beriman ya bersama Nuh kecuali hanya sedikit saja, segelintir orang. 100 tahun berdakwah. Luar biasa sabarnya. Ya. Dan satu hal yang patut kita syukuri, barakallahu fikum. Dakwah salafiyah, dakwah sunnah wal jamaah saat ini, barakallahu fikum, mendapatkan penerimaan yang bagus dari masyarakat. Dari berbagai kalangan. Dari rakyat jelatanya hingga pejabatnya. Dari anak mudanya sampai ya. Golongan manula. Golongan manusia apa? Lanjut. Usia. Berbondong-bondong. Bahkan ma'had-ma'had al-sunnah, pondok-pondok al-sunnah as-salafiyin, mereka terkadang sudah tidak lagi mampu menampung anak-anak salafiyin dan anak-anak masyarakat muslimin. Animo masyarakat untuk menerima dakwah ini luar biasa. Padahal kalau kita pikir apa yang sudah kita keluarkan untuk dakwah ini. Sedikit saja kita berbuat sudah seperti ini, penerimaan masyarakat, tentunya yang pertama adalah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha dari para ikhwah asatidah yang kalau dilihat usaha mereka belum seberapa. Coba kalau usaha kita dimaksimalkan, ya, ketulusan kita ditingkatkan, nilai mutu, kualitas ilmu dan amal kita ditingkatkan, bisa jadi ya, dakwah ini akan semakin semarak dan masyarakat semakin berbondong-bondong menerima dakwah ini. Luar biasa al-fadlu biyadillah, keutamaan semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Teringat dahulu satu kisah yang disebutkan oleh sebagian asatidz kita menjelaskan tentang dakwah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di Yaman. Syekh Muqbil dulu sempat belajar di Madinah, ya. Dan beliau meraih gelar magister, beliau mengajar di Madinah, kemudian beliau pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman, beliau membawa titel S2, magister. Yang beliau ajar, ya, orang-orang yang jumlahnya paling belasan orang. Anak kecil, orang tua. Betul-betul babat alas. Tidak malu dengan titel yang disandangnya untuk terjun di masyarakat. Karena masyarakatnya itu yang lebih berhak untuk mendapatkan arahan dan bimbingan daripada yang jauh. Dia pun ulat sabar. Sampai kemudian Allah SWT bukakan hati-hati manusia menerima dakwah ini. Tidak dinyana, tidak disangka. Dalam waktu yang singkat, thullabul ilmi, para penuntut ilmu dari mancanegara, mereka berduyun-duyun datang ke Yaman. Belajar dari Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, beliau bersabar. Bahkan kata sebagian masyayikh, tidaklah dakwah al-sunnah di Yaman menebar setelah al-imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani lebih dari ketika Syekh Muqbil itu berdakwah. Bahkan kata sebagian dosen kami, dulu ini temannya Syekh Muqbil, beliau mengatakan seperti ini, ana idza raaitu muqbilan fa ka'anni raaitu rajulan minat tabi'in. Kata dia, saya kalau melihat Muqbilan, Syekh Muqbil, seolah-olah kayak saya melihat seorang tabi'in. Gambarannya tabi'in itu kayak gini nih, ya ilmunya, ya amalannya, akidahnya, dakwahnya. Inni idza raaitu muqbilan fa ka'anni raaitu rajulan minat tabi'in. Saya kalau melihat Muqbil dan Syekh Muqbil, tergambar oleh saya seolah-olah Syekh Muqbil. Syekh Muqbil itu seorang syekh yang ada di Yaman, yang beliau termasuk, ya, dakwahnya itu luar biasa. Iya, di samping merempang, ya kan. Dia memang, ya, sabar, ya, sabar. Dan yang didakwakan itu Alkitab Sunnah. Godaan-godaan dunia datang pada beliau, tapi ya beliau lewat itu semuanya. Sabar, ya, dengan kondisi serba kurang, ya, sampai ya kemudian ya dakwah al-sunnah menebar di Yaman, yang umumnya ya sana orang-orang sana itu orang-orang Syiah. Berat sekali kan lingkungan yang sedemikian rupa, ya, pemahaman Syiahnya kok bisa berubah menjadi, ya, mereka banyak yang mengikuti sunnah Nabi. Ini luar biasa, berarti butuh kesabaran, keuletan, dan tidak tergesa-gesa. Ini secara contoh. Dan itu semua Tentunya yang pertama adalah fadlu min Allah, keutamaan dari Allah SWT. Kemudian tulusan, ketabahan, keuletan, dan berbagai sarana dakwah yang lainnya. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa taslim ala ibadillahi ajma'in, dan mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah semuanya. Ketahuilah bahwa di antara hak kaum muslimin satu dengan yang lainnya, apabila seorang berjumpa dengan saudaranya, adalah mengucapkan salam. Namun mengucapkan salam ini hukumnya wajib atau sunnah? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sebut dalam riwayat, hadfus salami sunnatun. Hadfus salami sunnah. Tapi menjawab salam itu wajib. Namun kalau disalami oleh orang, menjawab. Hatta kamu dalam kondisi sedang buang hajat atau sedang apa namanya sholat, kamu jawab nanti setelah selesai buang hajat, ketika keluar dari WC misalnya, ketika selesai dari sholat, kamu jawab. Menebarkan salam bagian daripada ya syariat yang mulia ini, yang dengan menebarkan salam akan sekian banyak faedah yang kita dapatkan. Yang pertama, dengan menebarkan salam berarti seorang telah menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, menjalankan sunnah Nabi qaulan wa fi'lan, menjalankan sunnah Nabi baik ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Nah, Rasul mengatakan afsyu assalam, tebarkanlah salam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga ya, menyalami para sahabat. Pernah sesaat Rasul alaihi salatu wassalam melewati anak-anak kecil, fasallama alaihim. Maka Nabi menyalami mereka. Menyalami di sini yang dimaksud mengucapkan salam. Ya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Kasih sayang beliau terhadap anak-anak kecil. Kedua, beliau menebarkan salam ya kepada seluruh ya tingkatan ya kaum muslimin, bukan hanya orang tua saja, bahkan anak kecil. Faedah yang ketiga ini bentuk pengajaran terhadap anak-anak kecil. Ketika seorang menyalami anak kecil, ya, di sini ada nilai-nilai pendidikan. Seolah-olah orang yang mengucapkan salam ingin mengajari, nah, kalian nanti kalau ketemu orang, salam. Seperti itu, guys. Ini ada nilai-nilai pendidikan yang ingin disampaikan. Mengajari anak-anak kecil, ya, dengan adab-adab Islami. Kemudian, ketika kita menebarkan salam, berarti kita menebarkan kedamaian di tengah-tengah muslimin. Ya.
Kadang-kadang ada salam yang itu salam pelecehan atau penghinaan atau menghina misalnya. Itu butuh dijawab apa enggak ya?
Bagaimana kita tahu dia ya, salam penghinaan?
Ya, penghinaan. Jadi salamnya salam ya.
Ngeluweh.
Iya, iya.
Kita nggak tahu, kita menghukumi dohirnya. Kalau ada orang nyalami kita, apakah dia nyandai kita atau tidak? Dohirnya dia nyalami, ya kita jawab. Bukan urusan kita untuk kita mengetahui apa yang ada pada hati dia. Kita hanya menghukumi secara lahiriah. Ya. Mungkin ada orang yang nyalami tapi dia nyandai, ya kan? Ya kita nggak urusan, nggak peduli, kita jawab. Ya. Kita gak ngerti apa niat dia, apa hati dia. Kita menghukumnya hanya sebatas lahiriahnya. Sebatas lahiriahnya. Kecuali kalau yang menyalami ahlul kitab, apakah al-Yahud wa Nasara, ya kita menjawab wa alaikum. Kita jawab alaikum. Gitu aja. Bisa jadi mereka memplesetkan kalimat assalam dengan assalamualaikum. Karena omongnya cepat, dan orang kalau dengar assalamualaikum, dikira assalamualaikum, padahal assalamualaikum artinya semoga kamu mati. Assalamualaikum, semoga kalian itu apa? Mati. Itu kan doa kejelekan kan? Pernah ketika ya, ada orang Yahudi menyalami Rasulullah dengan tanda assalamualaikum. Mun Rasulullah mengatakan waalaikum. Aisyah tanya Rasulullah. Ya. Dijawab oleh Aisyah, ya. Assalamualaikum wa laknatullah alaikum. Bahkan kalian yang mati dan laknat Allah atas kalian. Ditegur oleh Rasulullah Aisyah. Jangan ngomong seperti itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa Anda enggak dengar? Mereka enggak mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan assalamualaikum. Kata Nabi, saya dengar. Tapi kan tadi sudah menjawab waalaikum. Kalimat waalaikum artinya ya, semoga kalian juga kayak gitu. Doa mereka enggak dikabulkan, doa saya dikabulkan. Jadi kalau alul kita menyalami kita, kita jawab waalaikum. Kalau dia mengatakan, ya, kalau betul-betul assalamualaikum alam. Assalamualaikum. Sudah jawab saja waalaikum. Itu aja. Menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin tentu salah satu upaya untuk mempererat hubungan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang namanya mengucapkan salam itu kan seorang mendoakan kebaikan. Ada sebagian orang disalami enggak jawab. Ada orang disalami malah nggih jawabannya. Oh, disalami kok jawabannya apa? Apa yang seperti itu? Adab Islami banyak yang tidak difahami oleh masyarakat. Orang yang didoakan. Kalau dikatakan assalamualaikum, semoga keselamatan Allah limpahkan untuk kalian. Didoakan kok. Ya kan? Kalau dia ngatakan, saya gak butuh doanya kamu, kita katakan. Apa teman-teman kamu yang jahat akan mendoakan kamu? Kalau ketemu paling, cong, nyet, gitu paling. Ketemu seperti itu, ya kan? Ini ketemu, ya. Salami, ini didoakan. Lihat adab yang mulia ini. Manakala ditinggalkan, yang terjadi apa? Terkadang di masyarakat orang ketemu, ya, saling belirikan, kemudian terjadi apa? Perkelahian, ya enggak? Ketemu sing pelotot-pelototan, padahal enggak ada apa-apa. Terjadi apa? Tawuran. Lihat ketika adab Islami ditinggalkan, apa yang terjadi? Sungguhnya, ya, adab-adab yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, akan mempererat hubungan dan akan menjalin cinta kasih yang mendalam di tengah-tengah kaum muslimin. Manakala syariat yang mulia ini dikesampingkan, ditinggalkan, maka yang muncul justru sebaliknya. Tawuran, perkelahian, gara-gara apa? Orang saling, ya, pelotot-pelototan, ya kan seperti itu. Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau sering ke pasar, bukan untuk menjual, bukan untuk membeli. Hanya yang beliau lakukan, ifsya'us salam, menebarkan salam. Susah ditegur oleh seorang, wahai Ibnu Umar, Anda pergi ke pasar mondar-mandir bukan untuk menjual, bukan untuk membeli. Kata Ibnu Umar, ya, saya ke pasar untuk menebarkan salam. Karena Rasul memerintahkan untuk ifsya assalam, afsyu assalam, tebarkan assalam. Ya, orang yang di pasar, orang yang sedang beraktivitas mencari usaha, terkadang mereka lupa dengan Allah SWT. Maka ketika ada orang menebarkan salam, seolah-olah ada orang ingatkan bahwa kalian itu di sela-sela beraktivitas, jangan lupa dari zikrullah. Di sela-sela kalian berniaga, jangan lupa dari mengingat Allah SWT. Jangan lupa dari ya, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya Allah SWT melarang kaum mukminin untuk berniaga ketika adzan Jumat telah dikumandangkan. Adzan yang seorang khatib sudah naik di atas mimbar, seorang yang wajib Jumatan tidak boleh untuk apa? Jual beli setelah selesai sholat. Allah mengatakan فَإِذَا قُدِيَةِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ وَابْدَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Baca ayat secara lengkap, jangan dipotong, biar kita tahu bahwa di sela-sela kita mencari fadlullah, mencari rezeki, ingat wadhkurullaha katsiran. Banyak-banyak ingat pada Allah. Rezeki yang kita dapatkan ini bukan semata-mata kesemangatan kita. Rezeki yang kita dapatkan bukan semata-mata kepandaian kita, usaha kita, tapi karena apa? Minallah. Sebenarnya seorang mukmin senantiasa dzikrullah, senantiasa ingat pada Allah. Sehingga tidak muncul dari dirinya sikap kesombongan bahwa ini saya dapatkan rezeki ini semata-mata karena kepintaran saya, semata-mata karena keuletan saya. Tapi itu semua adalah bifadlin minallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat Abdullah bin Salam melihat satu pemandangan yang sangat berkesan. Di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam datang ke Madinah. Abdullah bin Salam ini dahulu seorang pendeta Yahudi. Dia mendengar orang-orang Madinah mengatakan, Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah. Rasulullah sudah datang, Rasulullah datang. Ini awal-awal hijrah. Abdullah bin Salam sebagai ahlul kitab, seorang kiai dari ahlul kitab. Dia ingin tahu, benar enggak ini Rasul? Sesuai dengan apa yang ada dalam At-Taurat. Kata Abdul bin Salam, dia ingin tahu secara pasti benar enggak ini seperti yang ada dalam At-Taurat. Kata Abdul bin Salam, ketika Rasul ini baru hijrah, ya baru sampai di Madinah. Faji'tu finnas li'anzura ilaih. Saya pun datang bersama-sama manusia, di tengah-tengah manusia untuk melihat Muhammad, melihat Ar-Rasul. Falamma stathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadza. Tatkala saya amati betul wajah Rasulullah, saya pun tahu bahwa wajah beliau bukan wajah pendusta. Ya. Dia ngerti. Ini wajah pendusta, ini wajah ya yang jujur seperti ini. Dan wajah barakallahu fikum, dia akan memberitahu Anda apa yang ada dalam hati Anda. Orang-orang yang kayak jeli itu ketika dia menginterogasi seorang, dia lihat wajahnya. Ini omongannya dusta atau tidak? Itu dari wajah. Karena wajah itu biasanya mengekspresikan apa yang ada dalam hati. Orang ketika dia itu ya sedih, terlihat dari wajahnya. Orang kalau bahagia, kelihatan wajahnya. Binar, bersinar. Orang ketika benci, terlihat dari wajahnya. Wajah ini menerjemahkan apa yang ada dalam hati Anda. Wa kana awwala syai'in takallama bihi, dan adalah yang pertama kali yang Nabi ucapkan, annahu qal, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berilah manusia makanan. Memberi makanan kepada orang. Waswasallu wannasuniyam, dan sholatlah kalian dalam keadaan manusia tertidur. Ini sholat tahajud, sholat malam. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Lihat sahabat Abdullah bin Salam ya, beliau menceritakan bahwa ini di antara yang awal-awal beliau sampaikan, yang Nabi sampaikan ketika beliau sampai di Madinah dan memerintahkan muslimin untuk menebarkan salam. dan peduli terhadap masyarakat, orang-orang yang kesulitan, serta memanfaatkan waktu-waktu malam. Padanya ada bagian untuk Allah SWT, untuk sholat menghadap Allah SWT. Niscaya akan masuk surga dengan selamat. Ini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, agar kita menebarkan salam. Insyaallah nanti akan ada beberapa perincian ya dalam perkara ini. Insyaallah akan kita sampaikan pada waktunya. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.